hörst du na 91,0 MHz. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav, dobr dan v dnevu, ko se spominjamo bolnikov, svetovni dan bolnikov je danes in zato smo izbrali temo, o kateri bomo v naslednjih minutah razmišljali, to je duhovna oskrba, tako v bolnišnicah kot v domovih za ostarele, kjer je tudi veliko naših poslušalcev. Prisrčno jih vse pozdravljamo, zdaj pa tudi nadaljavo našo gostjo, sestro Emanuelo Žerdin. Lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan v Celje.
V Krško.
V Krško, aha, lepo zdrav, ja. Sestra Emanuela. Kako ste?
Ja, zelo v redu in se veselim tega pogovora, ker je to res praznovanje dneva bolnikov, torej oni so danes na prvem mestu.
Tako je. No in morda začneva kar takole na začetku, kaj si sploh predstavljamo, morda imamo tudi različne predstave o besedici oziroma dveh besedicah, duhovna oskrba, kaj pravzaprav to pomeni?
Duhovna oskrba nam govori najprej o tem, kaj je pravzaprav duhovnost, ne? Ker duhovnost je ena velika razsežnost človeškega življenja, ki skrbi za to, da nekje najdemo odgovor na potrebe človeškega duha. Mi vemo, da imamo ljudje različne potrebe, ne? Ampak imamo nekje, ne vem zdaj točno kateri avtor, je spomnil na 7 dimenzij duhovnih potreb, ne? Ki jih imamo vsi ljudje. Torej, duhovnost je nekaj mnogo širšega od samo vere, od religioznosti. Je nekje dimenzija, ki jo vsak človek lahko najde pri sebi, tako veren kot neveren.
Uh-huh.
Ne? In nam daje smisel in namen življenja in nam pomaga, da najdemo tudi to povezanost z nečim ali z nekom, ki je večji od nas, nas nekje umesti v družino med ljudi, skupino, komor pripadamo.
In gotovo se ta potreba v različnih življenjskih obdobjih malce spreminja, je enkrat bolj, drugič manj intenzivna. Prav starostnikom v tretjem oziroma četrtem življenjskem obdobju, kot ugotavljajo tudi različne raziskave, duhovnost postaja vse bolj prioriteta in se zato tudi bolj pogosto odločajo za obiskovanje denimo verskih obredov, ki so jim seveda na voljo. In zdaj govoriva o tem, kako je poskrbljeno za starostnike, denimo v domovih za ostarele. Bi lahko nam kakšno sliko predstavili, kako je s tem?
Mislim, da je v Sloveniji tako v domovih, kot tudi po bolnišnicah, zelo dobro poskrbljeno, kar se tiče naše katoliške cerkve za duhovno oskrbo, ko prihajajo duhovniki deliti zakramente, ne, in tu so res neutrudni, pravi, bi rekla, tisti heroji, ki delijo tolažbo in zaupanje bolnikom. Je pa res, ne, da včasih manjka mogoče tisto mest med deljenjem zakramentov in potem, ko spet nekdo pride. Duhovniki vem, da imajo zelo veliko dela. Posebej še zdaj, če vzamete v tem korona epidemičnem času, ko se morajo vsakič znova potem tudi preoblačiti in na sebe navzeti tudi to opremo, da lahko pristopijo bolniko. Ampak vendar duhovno oskrbo dajejo tudi mnogi drugi ljudje. Jaz sem imela srečo, da sem videla tudi v domu svetega Jožefa v Celju, kako neverjetno je pomembno, da tudi drugi, ne samo duhovniki, torej tudi osebje ali pa tudi tisti prostovoljci spomnijo ali pa nekako odprejo temo o duhovnosti, pa ne tako strokovno, ampak preprosto, kaj vam je bilo v življenju pomembno. Kaj vas je razveselilo? Kje čutite hvaležnost? Kje je vaša bolečina? Ko se življenje vse bolj zmanjšuje v svojem zunanjem obsegu, ne? Ko počasi postaja usmerjeno na eno sobo, ali na eno poslo, ali na en prostor, se pa odprejo neverjetne duhovne globine v človeku, in tu je potrebno dati pomoč.
Ja, seveda pa je tudi potrebno verjetno razumeti vsakega posameznika, ki izraža to svojo potrebo na različne načine. Kaj mora nekdo, ki to duhovno pomoč prinaša, upoštevati?
Prvo je zelo pomembno pridobiti zaupanje, veste. In zaupanje navadno pridobimo z eno ponižnostjo in sprejetostjo bolnika takšnega, kot je. To so mene naučili umirajoči v hospicu, ne? Ko smo naprimer imeli vsaki sobi človeka druge vere, drugega prepričanja ali pa tudi brez vere. In če si ti pristopil k njemu z enim spoštovanjem, z enim zaupanjem, ne z željo, da ga zdaj spremenimo, da bo ja pravo prijel vse zakramente, da bo svetniško umrl, ne, ampak da ga sprejmemo takšnega, kot je. In mu postanemo bližji, njegovi bližnji, ne? Potem bo ta človek začutil, da ti želiš pravzaprav res samo to, da mu pomagaš, da si ob njem, da si prisoten, ne? Ta prisotnost. Tu se mi zdi, je potem en vhod v duhovnost človeka. In to vejo zelo dobro narediti tudi naprimer mnoge medicinske sestre, ki z veseljem opravljajo svoj poklic, ko prek telesne nege dajo bolnikom tudi duhovno pomoč. Ne? In tu jih je veliko več, kot mi mislimo, in veliko jih to naredi na en poseben njihov edinstven način.
Se pravi, je prinašanje te duhovnosti, lahko bi rekli, na več ravneh. Nekaj ste rekli že, ko duhovnik prinese tudi zakramente, ki jih lahko podeli. Drugo je pa ta širši pogled duhovnosti, ki ga pa lahko prinese pravzaprav vsak, če jo živi in premore in jo želi širiti naprej.
Tako je. In pravzaprav, glejte, duhovno oskrbo rabijo ne samo bolniki, rabijo tudi njihovi svojci in rabi tudi osebje, ne? Ali pa ostareli, ne samo ostareli, tudi tisti, ki z njimi delajo. Ne? Tu je potem to eno neizmerno področje, ko vidimo notranjo vrednoto življenja, ko se na zunaj mogoče en človek, ki je na zunaj že čisto, bi rekla, nekoristen, gleda z drugačnimi očmi in od njega tudi prejmeš neke takšne modrosti ali pa takšna presenečenja, ki ti življenje spremenijo in ki te prepričajo, da je vredno živeti tudi takšni ljudje, ki so že stari, osameli, ki so mogoče tudi že dementni. Ne? Duhovnost daje vrednost človeku. Človek, če ga gledamo s temi duhovnimi očmi, postane res vreden, poseben, dragocen.
Spoštovani poslušalci, spremljate svetovalnico. Če se želite pridružiti, dobrodošli, 1-512-10-00 je naš telefon, gostja pa sestra Emanuela Žerdin, ki, ja, koliko časa že na ta način služite, sestra?
Ja, veste, kot mlada sestra sem začela delati v bolnišnici, ne, in se je potem to nadaljevalo v domu starejših v Avstriji, pa potem malo se prekinilo, pa se spet nadaljevalo v Sloveniji, pa zdaj že skoraj 10 let sem bila v hospicu in v dolgotrajni oskrbi. Zdaj sem sicer odšla ven, ampak še zmeraj sem prostovoljka hospica, ki z veseljem prihaja in pomaga.
Še zmeraj blizu bolnikom in tudi tako Tistim, ki se poslavljajo. Tako, zdaj le si privoščimo nekaj glasbenič, 1-512-10-00, pa še enkrat povabilo, da se pridružijo tudi poslušalci.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
30. svetovni dan bolnikov obhajamo danes, 11. februarja, in papež Frančišek je v svoji poslanici zapisal, da je usmiljenje pravzaprav najodličnejše božje ime, ki njegove narave ne izraža na način priložnostnega občutka, ampak kot moč, ki je navzoča vsem, kar dela. In To moč je poimenoval tudi nežnost. Sestra Emanuela je z nami. Sestra Emanuela Žerdin, kako pa pristopati do tistih, ki morda te potrebe, recimo v domu starostnikov ali v bolnišnicah, ne čutijo ali pa niti ne želijo ali pa v sebi čutijo nekaj, pa ne vejo, kako pristopiti do tistega, ki prinaša zakramente, ki pride recimo do vas kot sestro, ki obiskujete bolnike?
Jaz sem zmeraj delala v redovni obleki, ne, in sem že s tem bila nekje izziv, ker sem jih nehote, ker sem ljudi nehote spominjala na Boga. Ne. In je bilo zanimivo videti tudi ljudi, ki so neverni, ali pa niso marali cerkev, enostavno niso marali cerkvenih uslužbencev, kako so mi pristopili, ne? In kako so me pravzaprav najprej tisto opazovali, kakšen je moj stav do njih, veš, tisto spet, kar sem prej povedala, a ti sprejmeš človeka, a ga boš najprej vprašal, kako je, kako se počuti, kaj mu je pomembno in ne boš sploh omenjal neke duhovnosti ali pa ne vem kaj. In šele potem, ko pridobiš njegovo zaupanje, potem stopiš korak naprej. In mislim, da so tu odlični poznavalci naši duhovniki, profesionalci, kot gospod Miro Šlibar ali pa kateri drugi, ki znajo na tudi kaj pogledati, kakšno tekmo ali pa igrati šah z bolniki, ne? Približati jim se. Prvo je res tisto približati se, biti z njimi in potem se odpre bolnik sam. Ker to je njegova potreba v bolezni in v starosti imamo drugačne, večje potrebe odkriti to svojo notranjost, nekje urediti svoje življenje. In rabimo nekoga, ki nam pristopi tako, da počaka malo, da čaka, kdaj bo tisti pravi čas, ko bo tudi jaz našel moči, pa se odprl.
Ja, torej kot človek človeku.
Kot človek človeku, tako je.
Zdaj, govori se tudi o neki celostni oskrbi, kamor naj bi bila vključena tudi duhovna oskrba, tudi različne študije potrjujejo, da je ta pristop pravi, da je duhovna oskrba pravzaprav nekaj, kar je nujno potrebno v tej celostni ponudbi. Ali imamo takšne time pri nas v Sloveniji, kako je recimo v primerjavi s tem v tujini?
Ja, res sem vesela in nekje vidi se korak naprej. Naprimer, vem na onkologiji, da imajo interdisciplinarni tim in ko imajo posebne sestanke, je prisoten tudi bolniški duhovnik. Potem smo imeli pred začetkom epidemije s koronavirusom v Celju močno mednarodno konferenco za dolgotrajno oskrbo prav o duhovni oskrbi in je bilo veliko presenečenje, ko je prišel na primer zdravnik in tudi duhovnik iz St. Christopher Hospice iz Londona ali pa profesorica teologije in pastoralne medicine iz Bruslja, ki predava na medicinski fakulteti v Bruslju ali pa pater Piotr Krakovjak, ki je prav tako ustanovil številne hospice na Poljskem, ne? In vsi so poudarili to pomembnost in potrebo duhovne oskrbe. In vem, da med mnogimi zdravniki, tudi med mnogimi strokovnjaki, se vidi to res, da celostna oskrba je tudi poskrbeti za duhovnost človeka. In torej je ta duhovna oskrba čisto preprosto del te celostne obravnave. In kar povem je tudi to, da v Ljub hospicu, ko se je ponovno odprl, je direktor zavoda Ljub hospic, dr. Marjan Sedej, želel prav to, da bi bila na enakem nivoju in duhovna oskrba in vsa ostala zdravstvena, negovalna in psihosocialna oskrba. Torej, stroka vidi pomembnost duhovne oskrbe in zelo pomembno je tudi to, da v tujini delo o duhovni oskrbi opravljajo številne sodelavke, pastoralne sodelavke, ki potem za zakramente pokličejo duhovnika. Okajilo lahko delijo, ne? Seveda pa potem za druge zakramente pa pokličejo duhovnika. Pomanjkanje duhovnikov je veliko, ne? In potem na ta način vzgajati sodelavce, pastoralne sodelavce, tudi za duhovno oskrbo ostarelih in bolnikov in umirajočih se mi zdi zelo pomembno.
Ko nekdo v svojem mesu zaradi bolezni doživlja krhkost, trpljenje, ko se obremeni tudi njegovo srce, se poveča strah, se pomnožijo vprašanja smisla vsega, kar se zgodi, postanejo še bolj nujna in iščejo odgovore, tako papež Frančišek v poslanici. Sestra Emanuela, kakšna pa je razlika med spremljanjem bolnika recimo nekje v bolnišnici ali pa tudi v domu ostarelih, pa tistega, ki je v paliativni oskrbi?
Ja, je razlika. Glejte, v bolnišnicah je vse usmerjeno na zdravljenje. Sama vem, kakšno veselje je bilo za nas osebje, ko je na primer nekdo, ki je prebolel težki srčni infarkt, šel skozi vrata zdrav in odšel domov. Ne? Tudi v domovih ostareli je pravzaprav želja, da imajo kvalitetno starost, življenje do konca, torej do takrat, ko jih pač gospod pokliče. Paliativna oskrba je pa takrat, je pa v tem drugačna, ker zdaj pravzaprav želimo te zadnje dneve, ker vemo, da so zadnji dnevi, ker vemo, da se ne usmerja več proti zdravljenju, ampak da se usmerja v to, da bodo ti zadnji dnevi kvalitetni dnevi, da bomo živeli življenje, ne pa životarili. Ne? In zato je takrat duhovna oskrba še veliko bolj pomembna in je tudi mogoče drugačna, bolj intenzivna in nekje tudi prilagojena, individualno prilagojena vsakemu bolniku, kar smo v hospicu neštetokrat doživeli. In šele potem, ko so prišli na primer zakramenti, tudi pri bolniki, to vejo duhovniki sami, pri bolniki se bo molilo, da ozdravi, da mu prenehajo bolečine, da bo situacija boljša, da preživi. Pri umirajoči bomo molili, da mu Bog da milost te zadnji dni, da jih preživi tako, da bo polno, da bo nekje odšel miren na drugi svet. Ne? In smo doživljali potem res čudeže, ko so takšni bolniki sprejeli zakramente. Ne, ko sem jaz rekla birmancem, takrat vidiš v živo, da zakramenti res delujejo, ne, ker ljudi spremenijo, ker ljudi umirijo, ker jim pomagajo, da grejo mirno do konca svojega življenja.
Ko danes govorimo o duhovni oskrbi, je seveda tu tudi vprašanje, kako se nekdo, ki bi želel opravljati to poslanstvo, lahko izobrazi, je potrebna kakšna izobrazba, izkušnje. Rekli ste, da pravzaprav vsak, ki nosi v sebi neko tako držo in svojo duhovnost goji, je lahko tudi del tega, ne vem, če lahko tako rečem, tima ali pa poslanstva. Je kakšno izobraževanje za to, da lahko upravljaš to delo?
Ni še nekega posebnega programa, upam, da bo. Jaz močno upam, da se bo tudi to odprlo ravno zdaj v sinodalnem letu, ko je toliko izzivov pred nami. Je pa veliko drugih kakšnih tečajev, pogovorov. Naprimer, meni je zelo všeč, da tudi zdaj mlade fante, ki se pripravljajo na vstop v pač semenišče ali bogoslovje, seznanimo so, bi rekla, dimenzijo človeškega življenja do konca, tudi z duhovno oskrbo, tudi z umiranje, tudi smrtjo. Na teološki fakulteti večkrat imamo v sklopu predavanja duhovnosti in tudi pastoralne teologije kakšna predavanja in pogovore prav o tem, o duhovni oskrbi. Potem pa tudi vsaka, se mi zdi, domovi za ostarele večkrat pripravijo kakšna predavanja, ki so nujno potrebna za osebje. Ker osebje res mora nekje začutiti to, ne? Ker ti, edino, če v sebi čutiš to žejo, to hrepenenje po enem po tej duhovni dimenziji življenja, potem lahko greš tudi naprej. Jaz pozivam, ne, in si zelo želim, da bi bila res še več predavanj in še več izobraževanj, tudi za medicinsko osebje, pa tudi za pastoralne delavce, da bi lahko začutili v tej pripravi, da je duhovna oskrba nekaj tako dragocenega kot vsa ostala medicinska oskrba.
Bi si želeli še tudi več prostovoljcev, če tako rečem? Je mogoče, če kdo čuti željo, recimo priti in pomagati v hospicu, kako teče potem postopek?
Ja, zdaj nas je seveda epidemija, veste, vse spremenila. Tudi hospic je šel skozi težke čase, preživel, imel obdobje, ko je bil tako poln, da je pokalo po šivi, in je imel obdobje, ko je bil skoraj prazen zaradi vseh teh okužb in vsega ostalega. Ampak sem zelo vesela in ponosna, da smo lansko leto, na koncu leta, eno malo skupino prostovoljcev vseeno pripravili in izobrazili z različnimi predavanji in delavnicami, da so lahko začeli svoje prostovoljstvo v hospicu. Lahko rečem, da tudi društvo hospic ima izredno kvalitetna predavanja za prostovoljce, ki tako na nek način res dobijo eno temeljno izobrazbo in lahko stopajo nekje z eno mirnostjo do ljudi, do katerih drugače se včasih bojiš pristopiti.
Tako, sestra Menuela, zdaj nam malce že nagaja povezava, ampak ujeli smo te besede, skratka tudi prostovoljci so dobrodošli in upajmo, da se bodo tudi drugod, ne le v hospicu, tudi v bolnišnicah, kot ste rekli, so že možnosti in gotovo smo lahko za to hvaležni. Ta potreba in želja razvijala še naprej oziroma možnosti, kajti kot je zapisal papež Frančišek, če je najhujša diskriminacija, ki jo trpijo revni in bolni so reveži glede zdravja, pomankanje duhovne pozornosti, ne moremo zanemariti, da bi jim ne ponudili Božje bližine, njegovega blagoslova, njegove besede, obhajanja zakramentov ter ponudbe za rast in zorenje v veri.
Tako je. Ja. Tu se moram zahvaliti tudi vašem radiju, ki svojimi odličnimi oddajami toliko krat drži te stiske in težave.
Hvala lepa, sestra Emanuela. Vse dobro na vaši poti še naprej. Obilo blagoslova pri svojem delu, ki ga upravljate, in pa seveda poslušalcem še namig, tudi v popoldnevu boste lahko slišali gostja današnje svetovalnice, ker je pripravila komentar tedna. Sestra Emanuela, lep pozdrav Krško, vse dobro.
Pozdravljeni, hvala lepa.
Tako, hvala lepa tudi vam, spoštovani poslušalci, za nekaj potrpežljivosti. Speljali smo tole svetovalnico nadaljavo, včasih ponagajajo povezave, ampak vendarle pa mislim, da smo se držali tega bistva in ga tudi ujeli. Naj vam današnji dan, dan bolnikov, mine lepo, predvsem z mislijo na tiste, ki so okrog nas in potrebujejo našo bližino, tudi duhovno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.